Adalet-i Parti Agelia Komori bigirtina parlamenterin xo Enis Berberoğlu ji Ankara ber İstanbul'e ve davu destpêkirin Droja 19-an de bi beşterbûna Heyeta Parti Demokratik gelen berdevam kir. Hevserokê HDP Serpil Kemalbay, parlamenterin ve Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Celal Doğan, Mithat Sancar, bu siyasetvanı Kürt Ahmet Türkçi beştari meşe bun. Koma Partiya Demokratika gelen beriye beştar buna meşe liber girtigeha Kandra'yı ku hevseruka beri ya HDP figen yüksek tahtı da ya dahuyani bidin li fermandarin Türk neheştin ki dahuyani bidin. Heyata HDP u seruke CHP Kemal Kılıçdaroğlu u aligirin vi li bajare koca liye giştin hev u HDP bi sembolik bi CHP re meşeya. Siyasetvanî Kürt Ahmet Türk beşterbûna HDP-ya sembolik ji dengê Amerîkayê re nirxand. Ahmet Türk dibêje edalet divê ji bo gelê Kurd ku Elqas dibin zilmeke girand ne jî bêxwestin.
Rojevê em baş zanîn ki divê heremê de divê devletê de en sêde gelê Kurd rastî jî gelekî mafyevi hakî xwarin, zulmlê hakî kirin, edaletsizî, hiqûqsizî gelê Kurd her kerî bêtir îro ew derd û êş kişandirin. Em dixwazin ki wexta ji bo edaletê meşek çêbibe, mafyê gelê Kurd ew siyaseta bandora xerab li ser gelê Kurdê meşandin, ew jî we rojevê. Eğer adaletsizî em li hemberî wê derdikevin, ji bo hemû însana, ji bo hemû gelê, ji bo hemû baweriya, em îro xebatek wanî, xebatên nûjen bînin rojevê. Armanca me ev e, ji ber vêya wî jî îro em alîkariya wan dikin. Hatna me sembolîk e, em dixwazin ki li hemberî adaletsizî hûn xebatê bimeşînin, em bi werenin. Em dixwazin vê mesajê.
Her wiha parlamenterê CHP-yê Hatayê Hilmî Erayçî jî ji dengê Amerîkayê re beşterbûna HDP-ya meşa edaletê nirxand û got beşterbûna Partiya Demokratîk a Gelan sembolîk be jî ji bo me pir bawate ye. Hêjayê gotinê ku meşa edaletê nêz Stenbolê dibe û li gor bernameya CHP dê di nehê tîrmehê de bi mîtîngekî mezin bigijin Stenbolê. Her ku meş nêz Stenbolê dibe beşterbûn jî zêdetir dibe. Zozan Yaşar, Dengi Amerika, İstanbul.